Πάμε να συναντήσουμε τώρα, τηλεφωνικά εννοείται, τον κύριο Δημήτρη Άλιο, ο οποίος είναι γενικός χειρουργός, επιμελητής Β' στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Και προφανώς έχει κάνει και επίουσα ιατρική. Γεια σας κύριε Άλιο, τι κάνετε, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Κισίδου, σε εσάς και στους ακροατές σας στο ραδιόφωνο της ιατρία.
Λοιπόν, κύριε Άλιο, η εκπομπή ασχολείται με τον κορονοϊό, αλλά έχουμε κάτι θερμοκρασίες οι οποίες είναι τρομακτικές και φοβόμαστε τις θερμοπληξίες. Καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω, αν είχαμε περιστατικά αυτές τις μέρες με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα οποία τα αντιμετώπισε το ΕΚΑΒ.
Ναι, κύριε, η περίοδος ήταν μια δύσκολη περίοδος λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών, που συνδυάστηκαν και με αυξημένη υγρασία και αρκετές μέρες άπνοιας, που είναι παράγοντες για την
κίνηση. Κάνει διακοπές το τηλέφωνό σας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, κύριε Άλιο. Είστε κάπου σταθερά? Ναι, κάνει διακοπές. Η συνομιλία μας είναι με διακοπές. Λοιπόν.
Τώρα να ακούτε μήπως καλύτερα.
Ναι. Να μην μετακινηθείτε αν είναι δυνατόν, συγγνώμη για τη διακοπή.
Δεν μετακινούμε καθόλου, με συγχωρείτε και εμένα.
Ναι.
Λοιπόν, λέγω ότι τελευταία περίοδο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και λόγω της αυξημένης υγρασίας υπήρχαν πολύ βαρετικές.
Κύριε Άλιο, ακούστε με λίγο, θα βάλουμε λίγη μουσική και θα προσπαθήσω να σας ξαναπάρω τηλέφωνο.
Λόγω της πολύ αυξημένης θερμοκρασίας καταραίει, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, ο μηχανισμός ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματός μας. Οπότε δεν μπορούμε πλέον να ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία στους 36,5-37 που είναι φυσιολογική και εμφανίζεται πάρα πολύ αυξημένη θερμοκρασία πάνω από 40-41 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με κάποια άλλα πολύ ανησυχητικά και επικίνδυνα συμπτώματα.
Θα τα πούμε τα συμπτώματα, κύριε Άλιο, θέλω να σας ρωτήσω αν εμείς έχουμε τη δυνατότητα, επειδή τα ανθρώπινα όντα όπως και τα ζώα είναι προσαρμοστικά όντα.
Ακριβώς.
Αν έχουμε τη δυνατότητα τη θερμοκρασία αυτή από το εξωτερικό περιβάλλον, είτε είναι πάρα πολύ κρύο είτε είναι πάρα πολύ ζέστη, σε ένα βαθμό να την εξισορροπούμε. Αναρωτιέμαι δηλαδή αν κάποιος δεν έχει υποκείμενα νοσήματα σημαντικά, ότι τα καταφέρνει. Το παράδειγμα είναι η Εύζωνη, ας πούμε, μπροστά στη Βουλή, οι οποίοι με στολές κάθονται στο λιοπύρι με 40 βαθμούς Κελσίου.
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι οι υγιείς άνθρωποι έχουν αρκετούς μηχανισμούς ώστε να μπορούν να ρυθμίζουν και να διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία τους. Mm-hmm. Όπως είναι η εφίδρωση, η αγκιοδιαστολή, η αγκιοσύσπαση, το ρίγος στο κρύο, έτσι το αντίθετο χειμώνα.
Ναι.
Και πολύ σωστά λέτε για τους Εύζωνες ότι έχουν τη δυνατότητα να στέκονται πολλές ώρες στη σκοπιά. Αλλά και πάλι να θυμάστε ότι οι ένστολοι και όσοι είναι εκτεθειμένοι στις συνθήκες περιβαλλοντικές και στο πολύ κρύο το χειμώνα, αλλά και στην πολύ ζέστη το καλοκαίρι, είναι από τις ομάδες που έχουν και αυτοί αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν παθήσεις και νοσήματα θερμοκρασίας.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι τυχαίο που και λαμβάνονται και ειδικά μέτρα, ειδικά τις πολύ θερμές καλοκαιρινές ημέρες. Αλλάζουν συντομότερα από όσο γνωρίζω και έχουν και κάποιες ειδικές άλλες διαδικασίες για να αποφεύγουμε αυτήν την...
Ναι, έφερα αυτό το παράδειγμα γιατί είναι κλασικό και το ξέρουμε όλοι.
Σωστά, σωστά κύριε Κυρίκη.
Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι προδιαθεσικοί παράγοντες που σε κάποιον που έχει προχωρημένη ηλικία, που είναι πάνω από 65 χρονών, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα η αυξημένη θερμοκρασία και να δημιουργήσει και να προκαλέσει και θερμοπληξία?
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η αυξημένη ηλικία. Όπως γνωρίζετε, ένα άτομο πάνω από τα 65 που θεωρείται επισήμως ηλικιωμένο, οι θερμορυθμιστικοί μηχανισμοί, λόγω του γύρατος, αν μου επιτρέπετε, δεν έχουν τόσο μεγάλη ισχύ. Από εκεί και πέρα, και όσοι είναι χρονίως πάσχοντες με διάφορες άλλες παθήσεις, όπως παθήσεις του καρδιαγγειακού, ζαχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, νευροπάθειες, και αυτή είναι ομάδα υψηλού κινδύνου.
Ναι.
Όπως επίσης και όσοι λαμβάνουν χρονίως φάρμακα για κάποια πάθηση χρόνια, όπως είναι με ψυχοφάρμακα, διουρητικά και διάφορα άλλα σκευάσματα που γνωρίζουν οι ίδιοι οι πάσχοντες.
Τώρα ξέρουμε, κύριε Άλιο, ότι επειδή η πίεση λόγω εφίδρωσης πέφτει, η αρτηριακή πίεση ενώ πέφτει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι καρδιολόγοι αλλά και οι υπερτασιολόγοι συνιστούν μικρότερες δόσεις αντιυπερτασικών φαρμάκων. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ισχύει αυτό σε γενικές γραμμές.
Απ' την άλλη μεριά λέμε να ενυδατώνεται κανείς.
Σωστά, σωστό και αυτό φυσικά.
Τι γίνεται εδώ πέρα, έχουμε δύο, ένα οξύμορο ή δεν είναι
Όχι,
οξύμορο?
δεν είναι οξύμορο καθόλου. Η γενική κατεύθυνση είναι ότι πρέπει να τροποποιείται και να προσαρμόζεται η αντιπερταστική αγωγή του κάθε ατόμου στις συνθήκες του καλοκαιριού. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να δώσουμε γενικές οδηγίες.
Όχι,
πρέπει να
γενικές.
Είναι συγκεκριμένη η ρύθμιση με βάση τον θεράποντα γιατρό του κάθε ατόμου. Έτσι.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, μια καλή παρακολούθηση και καλή επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό σε συνδυασμό με την επαρκή ενυδάτωση, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, κύριε Κεσίδου, είναι τα σημεία κλειδιά για να αποφύγουμε παθήσεις όπως θερμική εξάλληψη και θερμοπληξία που έχουμε αναφέρει.
Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας ποια είναι, πώς θα αναγνωρίσουμε ότι κάποιος έπαθε θερμοπληξία?
Θα ήθελα λίγο να αναφέρω ότι το αρχικό στάδιο είναι η θερμική εξάντληση και ακολούθως αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να προκύψει θερμοπληξία.
Τι εννοείται όταν λέτε θερμική εξάντληση, κύριε Άλιο?
Θα σας εξηγήσω αμέσως, κύριε Κεσίδου. Η θερμική εξάντληση είναι κάτι σαν αυτό που ονομάζει ο κόσμος ηλίαση. Είναι δηλαδή μια αρχική έτσι, αντίδραση του οργανισμού στην υπερβολική ζέστη και στην έκθεση στον ήλιο, αν θέλετε. Δεν έχουμε πολύ ψηλή θερμοκρασία όπως τη θερμοπληξία.
Ναι.
Έχουμε μια δεκατική πυρετική κίνηση ή ήπια πυρετική κίνηση ως 38-38,5. Μπορεί το άτομο να έχει κεφαλαλγία, να έχει αίσθημα ζάλης, αίσθημα λιποθυμίας, μπορεί να έχει μια ήπια υπόταση, μπορεί να έχει λίγο ναυτία, λίγο ταχυκαρδία. Αλλά σε κάθε
επαφή
περίπτωση,
με το περιβάλλον μπορεί να
ναι,
χάσει.
Ναι, αυτό είναι το σημείο κλειδί εδώ, κύριε Κεσίδου, ότι στη θερμική εξάντληση ή στην ηλίαση, όπως λέμε, το επίπεδο συνείδησης του ατόμου είναι ανεπηρέαστο. Δηλαδή το άτομο επικοινωνεί κανονικά, έχει πλήρη συνείδηση.
Νιώθει χάλια βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, επικοινωνεί με το περιβάλλον.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και αυτό είναι το διαφοροδιαγνωστικό σημείο. Δηλαδή στη θερμοπληξία έχουμε πολύ σημαντικές διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος και του επίπεδου συνείδησης.
Εδώ, επειδή εσείς είστε στο ΕΚΑΒ, θέλω να μας πείτε ποια είναι η ερώτηση κλειδί που κάνει κανείς σε κάποιον για να καταλάβει ότι έχει απώλεια συνείδησης εκείνη την ώρα. Τι κάνει, το ρωτάει.
Ο άνθρωπος δεν επικοινωνεί. Δηλαδή, ή μπορεί να είναι συγχυτικός, να λέει άλλα αντάλλων, επιτρέψτε μου την
ναι.
έκφραση, μπορεί να είναι αποπροσανατολισμένος, μπορεί να μην μιλάει καθαρά, μπορεί να είναι επιθετικός ή διεγερτικός, να έχει παράξενη συμπεριφορά.
Μάλιστα.
Και εφόσον αυτό προχωρήσει και εξελιχθεί, μπορεί να έχουμε πλήρη απώλεια συνείδηση. Δηλαδή το άτομο να είναι σε κόμμα, να μην επικοινωνεί, να μην αντιδράει ό,τι και αν κάνετε.
Πού μπορεί να οδηγήσει η θερμοπληξία?
Είτε του φωνάξετε, είτε τον τσιμπήσετε ή οτιδήποτε άλλο.
Mm-hmm.
Η θερμοπληξία, η επίσημη, κυρία Κεσίδου, έχει πολύ μεγάλη θνητότητα. Δηλαδή από τους 100 που θα πάρουν θερμοπληξία, οι 25 μπορεί να καταλήξουν.
Πολύ βαριά, είναι ένας στους τέσσερις δηλαδή.
Ένας στους τέσσερις ακριβώς. Και πέραν τούτου, ακόμα και αν κάποιος λόγω της σωστής αλλήδρασης των παρευρισκομένων
ναι.
και των υγειονομικών που θα θεραπεύσουν το άτομο, αν κάποιος λοιπόν διαφύγει τον κίνδυνο και πάλι μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες σε ευγένεια όργανα, όπως είναι η νεφρή, το ύπαρ, το μυοκάρδιο, ο εγκέφαλος.
Άρα δεν αστειεύεται κανείς με αυτά. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν κάποιος διαπιστώσει στο σπίτι του ή στον δρόμο ότι κάποιος έχει και απώλεια συνείδησης, δεν είναι μια απλή ηλίαση, καταλάβει ότι χρειάζεται ο άνθρωπος βοήθεια και καλέσει το ΕΚΑΒ. Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, τι κάνει κανείς? Γιατί δεν ξέρουμε σε πόση ώρα ακριβώς θα φτάσει το ΕΚΑΒ.
Ναι, κύριε Κεσίδου, είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Έχουμε πολύ καλούς χρόνους εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι η αλήθεια, άφηξη των
ναι.
διασωστών στο σημείο, κάτω από 10 λεπτά σε σοβαρά περιστατικά.
Mm-hmm.
Αλλά παρόλα αυτά, οι παραβρισκόμενοι πρέπει να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε ένα άτομο που έχει υποστεί θερμοπληξία. Οι βασικές ενέργειες είναι να απομακρύνουμε τον παθόντα από τον ήλιο, από την πολύ ζέστη και να το μεταφέρουμε σε ένα χώρο με σκιά, δροσερό, κλιματιζόμενο, αν υπάρχει δυνατότητα.
Να του βγάλουμε τα ρούχα.
Να του αφαιρέσουμε τα ρούχα,
ναι.
να τον καταβρέξουμε με ένα ψεκαστήρι με κρύο νερό και να βάλουμε ένα ανεμιστήρα να φυσάει
ψεκαστήρι
το άτομο.
Ψεκαστήρι φσού, αυτό που κάνουμε τα φυτά δηλαδή.
Αυτό μπορείτε, ναι.
Όχι ένα κουβά νερό φλάτσε πάνω του,
με το ψεκαστήρι είναι ακόμα
ναι.
καλύτερα. Και να βάλουμε ένα ανεμιστήρα να φυσάει το άτομο που έχει υποστεί θερμοπληξία. Ταυτόχρονα αν έχετε και παγοκίστες, αυτό που μπορείτε να κάνετε επιπλέον είναι να βάλετε παγοκίστες στις μασχάλες, στα πλάγια του λαιμού και στις βουβονικές χώρες. Γιατί εκεί
μάλιστα.
περνάνε μεγάλα αγκία επιφανειακά και μπορούμε να έχουμε εύκολη απώλεια θερμότητας τοποθετώντας
ναι.
τα σημεία αυτά παγωκίστες.
Για να ξαναπούμε στη βουβονική χώρα,
στις βουβονικές
στις
χώρες,
μασχάλες,
στις μασχάλες και στα πλάγια του λαιμού.
Και στα πλάγια του λαιμού, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα. Να τα επαναλάβουμε άλλη μια φορά, κύριε Άλιο, για να τα συγκρατήσουν οι ακροατές. Ψεκάζουμε με ψεκαστήρι,
mm-hmm.
βάζουμε παγωκίστες στα σημεία που είπατε αυτά.
Πολύ σωστά. Και ανεμιστήρας πάνω στο πάσχοντα και τον απομακρύνουμε από τον ήλιο, τη ζέστη
και του βγάζουμε
και
τα ρούχα.
Σε ένα
και του βγάζουμε τα ρούχα. Ωραία. Και έρχεται το ΕΚΑΒ και...
Αν δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τα ρούχα, τον καταβρέχουμε και ναι. να παραμείνει με βρεγμένα ρούχα και κάτω από ανεμιστήρα. Είναι ναι. παρόμοια ναι. διαχείριση.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς τι κάνετε όταν παίρνετε τον πάσχοντα και μετά, όταν είναι μέσα στο ασθενοφόρο πια? Πώς τον υποστηρίζετε?
Μου δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία και εσύ, κυρία Κεστίου, να αναφέρω ότι το ΕΚΑΒ δεν είναι απλά μεταφέρω τον ασθενή στο νοσοκομείο, δεν είναι το ασθενοφόρο μετέφερε, είναι
φυσικά.
Οι διασώστες, οι γιατροί και οι νοσηλευτές του ΕΚΑΒ που ξεκινάνε τη σταθεροποίηση και την αντιμετώπιση των ασθενών και των τραυματιών ήδη από το τόπο του συμβάντος μέχρι το νοσοκομείο.
Γι' αυτό το ρωτάω.
Οπότε πλέον οι συνάδελφοι που έχουν κληθεί να ανταπεξέλθουν στο περιστατικό έχουν φροντίσει να έχουν μια καμπίνα του ασθενοφόρου δροσερή.
Ναι.
Έχουν φροντίσει να έχουν δροσερούς ορούς και τοποθετούν ένα φλεβοκαθετήρα ώστε να πάρει το άτομο ενδοφλέβια δροσερά υγρά, ώστε έτσι να μπορέσουμε να ρίξουμε ακόμα περισσότερη θερμοκρασία του.
Τι υγρά είναι αυτά?
Φυσιολογικός ορός κατά κανόνα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Παγωμένο φυσιολογικό ορό δίνεται.
Παγωμένος, ναι, είναι στα επιτρεπτά ναι. πλαίσια που, ναι. που μας επιτρέπει.
Τον δροσίζεται εσωτερικά δηλαδή, στα
αγγεία του. Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Mm-hmm. Και φυσικά η διαχείριση και η αντιμετώπιση του θερμόπληκτου μπορεί να οδηγήσει και σε πιο επιθετικά μέτρα, αλλά στα πλαίσια του νοσοκομείου πλέον, εφόσον ναι. έχει διακομιστεί ο ασθενής.
Αφού έχει διακομιστεί. Τώρα, ναι. να πάμε στο επίπεδο της πρόληψης. Mm-hmm. Λέμε, αλλά δεν ξέρω πόσο καλά το καταλαβαίνουμε, να φοράμε, να αποφεύγουμε την κίνηση κατά τους θερινούς μήνες, τις πολύ ζεστές μέρες, να φοράμε καπέλο, να φοράμε αντιλιακά, να πηγαίνουμε σε δροσισμένους χώρους.
Ακριβώς.
Όλα αυτά, να πίνουμε νερό. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι άλλο? Και αυτά με πόση αυστηρότητα πρέπει να τα κάνει κανείς?
Κυρία Κεσίδου, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και όπως γνωρίζουν και οι ακροατές, η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από την αντιμετώπιση, έτσι, από τα υποκρατικά χρόνια ήδη, το έλεγε ναι. και ο Ιπποκράτης. Αυτά που είπατε τα βασικότερα είναι και τα απλούστερα, είναι και τα ευκολότερα και είναι και τα αποτελεσματικότερα άλλωστε. Δηλαδή, το να μην κάνω άσκοπη άσκηση, άσκοπη εργασία σε πολύ θερμή καλοκαιρινή ημέρα. Το να μην κάθομαι τις ώρες γελιοθεραπείας στην παραλία. Mm-hmm. Το να αποφεύγω την έντονη σωματική άσκηση. Το να ντύνομαι ελαφρά. Το να βάζω καπέλο αντιλιακό. Είναι πολύ βασικά που προλαμβάνουν την εμφάνιση αυτών των παθήσεων.
Ναι, υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία δουλεύουν κάτω από ήλιο. Οι αγροτικές εργασίες γίνονται κάτω από ήλιο. Οι οικοδομικές εργασίες, κάποιες από αυτές, γίνονται κάτω από ήλιο. Υπάρχει ένα προφίλ θερμοπλήκτων σε σχέση με τα εργασιακά τους?
Κοιτάξτε,
ή δεν έχει να κάνει?
Υπάρχουν και κανονισμοί οι οποίοι τις πολύ, πολύ θερμές καλοκαιρινές ημέρες προτρέπουν ή μάλλον επιβάλλουν στους εργοδότες να μην εργάζονται τις πολύ ζεστές ώρες της ημέρας οι εργαζόμενοι. Έτσι. Και φυσικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, άτομα που δεν έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση, που είναι παχύσαρκα, υπέρβαροι, που έχουν χρόνιες παθήσεις και λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, που είναι και εργαζόμενοι φυσικά. Ναι, δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί είναι συνταξιούχοι άνθρωποι.
Φυσικά.
Έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν νοσήματα από την θερμότητα.
Τώρα ίσως πρέπει να εκπαιδευτεί ο κόσμος στο πώς να δροσίζεται πέρα από αυτά που είπαμε. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο είναι χθεσινό. Μέσα στα διαμερίσματά μας οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε air condition πολλές ώρες τη μέρα. Και ξαφνικά, στο σπίτι μου χθες, αφού έφυγα εγώ από το ραδιόφωνο, έπεσε το ρεύμα. Και μάλλον στη γειτονιά μου συνέβη αυτό. Δεν κράτησε πολύ η διακοπή του ρεύματος, αλλά αναστατωθήκαμε αμέσως. Ποια θα ήταν η πρώτη κίνηση? Ας πούμε ότι δεν ερχόταν το ρεύμα και δεν είχαμε τη δυνατότητα. Οι υγρές πετσέτες με κρύο νερό δημιουργούν μια ασφάλεια όταν δεν δουλεύει το air condition, ας πούμε.
Ναι, φυσικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε υγρές πετσέτες με κρύο νερό, θα πρέπει να καταναλώνουμε συχνά ποσότητες νερού χυμών που είναι δροσερά κατά το δυνατόν. Mm-hmm. Αποφεύγουμε τα πολύ βαριά γεύματα, προτιμούμε ελαφρά γεύματα, φτωχά σε λιπαρά και δίνουμε έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών. Αλλά τώρα να σας λύσω το πρόβλημα τη διακοπή του ρεύματος.
Όχι,
δεν είναι το αντικείμενο μου.
Όχι, δεν είπα να μου το λύσετε. Δεν το είπα γι' αυτό. Έφερα ένα παράδειγμα για να σας πω τι κάνει κανείς όταν δεν έχει φυσικό, όταν δεν έχει δροσισμό τεχνητό μέσα στο σπίτι του. Χρησιμοποιεί αυτούς τους τρόπους.
Είναι αυτά που αναφέρατε και εσείς, και να θυμίσω έτσι, ναι, και μια και μου δίνετε την ευκαιρία με τον κλιματισμό, το 1987 που έγινε ο μεγάλος ο φωνικός καύσωνας, που ήταν το μεγαλύτερο φυσικό καταστροφικό φαινόμενο στην Ελλάδα, με χίλιες και απώλειες σε συνανθρώπους μας. Δεν είχαμε συνηθίσει να έχουμε κλιματιστικά τότε, δεν υπήρχαν κλιματιστικά. Έτσι. Οπότε το κλιματιστικό είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας για όσους έχουν δυνατότητα να αποφύγουμε τέτοιου είδους παθήσεις.
Έχουμε κανέναν αριθμό σχετικά πρόσφατο για το κατά μέσο όρο πόσοι χάνουν τη ζωή τους από θερμοπληξία κάθε χρόνο στην Ελλάδα?
Άμα πιάνετε προετοίμαστο, κύριε Κεσίνο,
δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει. Το θυμάμαι πάνω στο 87, διότι το 88 είχαμε μετά από αυτό το καλοκαίρι έναν πάρα πολύ βαρύ χειμώνα, αν θυμάστε. Λοιπόν, κύριε Άλιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση,
κύριε Κεσίνο. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, δροσερό και χωρίς πολλά περιστατικά θερμοπληξιών.
Να είστε καλά, το ΕΚΑΒ είναι πάντα δίπλα σας, εσάς και τους πολίτες, ό,τι χρειαστεί στη διάθεσή σας πάντα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό απόγευμα.